Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бринкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіть.
18 липня 1970 року було прийнято догмат про непомильність Папи Римського. Один із таких найдискутивніших питань в середовищі християнства. Давайте сьогодні розберемо цей догмат за допомогою нашого дорогого священника. Так, в чому він полягає, чому не був раніше прийнятий, які були передумови прийняття цього догмату. Ну, і тим паче, можна сказати, що 149-та річниця цього догмату ж не так давно відбулася, в наступному році 150 років, а це, погодьтеся, не пересічна подія. Отож, отже, ну, чому 19 сторіч без догмату, і тут бах, затребувалося нашій Римо-католицькій церкві цей догмат прийняти?
Ну, тому що цей догмат акурат раніше був не такий потрібний. До чого потрібен був цей догмат в 19 столітті? Треба пам'ятати, що цей собор Ватиканський II, то був собор, котрий був першим собором от до багатьох років. Раніше всякі догмати церкви католицької...
Це перший Ватиканський собор,
так. Перший Ватиканський собор. Раніше всі догмати були приймати на соборах, але собори були достатньо часто організовані. Там co 50, co 100 років, в залежності від того, який собор. І зазвичай собори то були відповідь на певні проблеми, які знаходились, догматичні, теологічні, чи душпастерські.
Єрісі, там всякі, пелагіанство, аріанство, там реформація.
Ну, потім більше час, коли... Коли вже всі справи були якийсь там спосіб однозначно упорядковані, не було вже якихось там дискусійних справ, і довго тих соборів не було. Але були певні ситуації в сучасному світі, котрі вимагали також певного оголошення певних правд для сучасних, призовсім, католіків. Бо ten догмат о непохитності Папи Римського не є догматом для цілого світу, є догматом для віруючих церкві католицької. То треба пам'ятати. Ніхто не каже атеїсту вірити в те, що говорить Папа, так сказати. Бо ten догмат можна прийняти ісключительно в контексті віри. А віри в церкву, як присутності Ісуса Христа здесь на землі. Так що цей догмат є потрібен католікам, не католікам.
Нащо він нам потрібен?
На то, щоб в цьому світі, котрий піддає навчання католицької церкви в дуже багато разів під сумніви, щоб католік мог зовсім бути захищений в категоріях віри. Бо догмат, наприклад, є то проблем не раціонального мислення, не прийняття на якусь логіку, тільки догмат зазвичай приймаємо на певну правду, яку приймаємо в вірі.
Тобто, якщо я відкриваю там, умовно кажучи, катехізм католицької церкви, то я маю право сумніватися, що там написано. Якщо це якийсь догмат, то я як католик не маю права сумніватися.
Катехізис католицької церкви є так сконструйований, щоб не суперечити жодному догматові. Так що він опирається на догматах, можна так сказати. Так що трудно сумніватися в тому, що катехізис католицької церкви говорить. Є то однак катехізис опрацьований через колегіальний зеспіл, затверджений Папом Римським, правда? В тому випадку то затвердження Папи Римським є догматичне, чи затвердження катехізму католицької церкви є również екс катедра. Чи теж є в догматі непохитності Папи Римського. Не маємо права сумніватися в катехізісі.
А що значить сумнів? Отже, ось в цьому контексті. Тобто, якщо я засумнівався, чи так, то одразу вже екс катедра.
Сумніви виникають з певного другого способу інтерпретації, обсудження даний теми. Ну, може появлятися на хоча б в такій, на таким уровні, що ми можемо мати підхід до того світу, можемо мати монотеїстичні, можемо мати політеїстичні, можемо мати атеїстичні. Правда? З кожним з тих способів об'яснення тієї окружаючої дійсності є представлені з конкретними аргументами. І часами ті аргументи, як гдиби, са, не можна їх доказати. В цей момент приймати якийсь там догмат, повинен вирішити хто-то третій, в тому випадку авторитет церкви. Щоб сумнівів не було, які можуть появлятися з уваги на те, що в цьому світі маємо доступ цілий час. Ми навіть не тільки доступ, маємо наброшений на спосіб споглядання цього світу, передусім на справи моральне, цей сучасний світ, котрий не приймає моральності християнської. Więc людина, котра цały czas зустрічається в тим, що аборція не є нічим страшним, правда? Аборція є то річ, котра є певним тільки способом регулювання численності людей, це є одним великим обманом, правда? Чи є то проблем статистичний, є то проблем економічний, а не є проблем моральний. В цьому випадку людина може так. Церква відповідається на справи віри і моральності. Якщо то не є проблем ані моральний, але віри, то тоді можемо прийняти спосіб мислення окружаючих світ, чи вбивати дітей, тому що не мають змісу, щоб діти з точки, наприклад, з точки зрення економічної треба було плодити і так далі.
Окей, зрозуміло. Які мають бути умови того, щоб папа виступив якби екс-катедра з саме цим догматом про непомитність?
Екс-катедра, то значить, він зазначає те, що виступає екс-катедра. Це перша
річ. Папа не часто користується.
Дуже рідко. Дуже рідко використовується за тим правом. Так що...
А чому? Стільки речей, які було добре б затвердити? Як...
Ні, бо то не є таке потрібне, бо... Вистачає певне опіння папи чи конгрегації, щоб там певні справи упорядкувати. Є певні речі, яких не можемо в спосіб однозначно доказати або відкинути якісь там осудження. В цей момент папа виступає. І ще раз повторюю, найчастіше виступає як голос певного збірчого совєта, котрий справу обсудил справу за всіх сторінок, правда, і представив папу римському як той, котрий є найкращий спосіб мислення на дана тема, дану справу. І то допіро папа затверджує і в тим випадку використовує свій авторитет. Але треба ще раз пам'ятати, он в той спосіб он підтверджує рішення, котре не приймає сам особисто.
Може бути ініціатором?
Може бути ініціатором, але зараз тієї колегіальності, то є так, теоретично папа римський може виступити в екс-катедра з любим своїм заявленням, правда? Ага. Теоретично, правда? Бо єднак він має привілей, правда? Але ніколи того так не чинить. І ніколи в історії церкви так не було, щоб папа виступав з якимось своїм способом мислення.
Тобто існує все ж таки якась демократія, так, в церкві?
Така непісана демократія, так, правда?
Так, тому що кажуть, що церква, вона не демократична.
Вона є ієрархічна.
Ієрархічна, так.
Так що це є така демократія, якби можна сказати, контролювана, в сенсі, правда? В тим, що, наприклад, о тих справах, о справах церковних рішає якась там більшість, тільки ж більшість конкретних людей. В тym wypadku na przykład episkopów, kardynałów. To nie są wsi wirujący, prawda? To nie jest tak, że my robimy referendum, prawda, w całym cerkwi i zadajemy jakieś tam pytania, czy taki zakon zniesty, czy nie, czy wprowadzi te jedną połowę śluby, czy nie. I w tym moment papa rzymski w demokratyczny sposób prowadzi na referendum, które jest i byłoby 50% tego. To, co zrobiło, tak, że to referendum wśród wierujących katolików można było teoretycznie prowadzić, ale to nie jest ta forma demokracji. Bo trzeba pamiętać, że cerkwa nie może być do końca, bo cerkwa nie może być do końca demokratyczna, bo demokracja związana jest z uprawieniem ludzi, a nie Boga. I ten element hierarchiczny pochodzi od Boga. My wierzymy, że to Duch Święty ryszaj, kto jest wybrany episkopom, i Duch Święty to, że dany jest episkopom z racji ich stanu. To, że oni, czy jest fakt, że oni episkopy, u nich powinien być Święty Duch.
Ви знаєте, нас, ну, нас, Римо-католицьку церкву, часто дорікають, що ви от взяли монополію на істину, заручившись типу підтримкою Бога, яке ви на це мали право. Ось так, що ви от ще й цим догматом про непомильність папи відштовхнули людей від
себе. Це певне непорозуміння, бо якщо ми так споглянемо на поняття правди в сучасному світі в церкві, вони не відрізняються багато. I także tutaj problem jest pewien, troszeczkę taki...
Komunikacja.
Iskustwiny, sztuczny, prawda? Tam zmyślisz to, jaki monopol prawdy? Jaki monopol prawdy? Prawda jest obiektywna, w jaką to zmyślę. My wygłoszujemy jakieś tam sprawy z toczki zrenia chrześcijańskiego i to jest sprawiedliwość nawczania dla cerkwi. Jeśli my mówimy o szczęściemu światowi, to mówimy o rzeczy, z którym ten świat jest inny. Na przykład, żeby nie było winy. Kto chce, żeby wina była w tym świecie, prawda? Mm-hmm. Czy to jest taki jakiś ten ekskluzywizm prawdy? Prawda większości w jakiś tam sposób powtórzy się. Tylko to ja pamiętam też, że są pewne elementy życia cerkwi, które naznaczone jest dużo silno tym ludzkim takim wlianiem, w którym autorytet papy jest niewykorzystywany. Także tutaj autorytet papy dotyczy pewnych zachalnych spraw, to kasają się przede wszystkim wiry. Jeszcze raz powtarzam, wiry i moralności. Niczego bilsze. Nie sposobu jakiegoś tam życia, przyjmowania i tak dalej.
A tu konflikt wychodzi, tomu że kiedy my od prosto zajawiajemy od tak, że ось так, то воно так правильно з точки зору християнства. Одразу люди, які є ну або християнами статичними, або взагалі не вірчим, вони кажуть, от ви там собі в церкві це і розказуєте. Навіщо ви втручаєтеся в справи там законні, там справи державницькі? Взагалі церква відділена від держави, а ви тут починаєте.
Tutaj zawsze powinno być pytanie o konkrety, bo takie zahalne mówienia niczego nie zmieniają. Jest tylko pewne powtarzaniem jakichś tam zasłużeń, które nie mają niejakiej widności z realnością. W jakich sytuacjach wtruczają się w sprawy?
No, to nas dyskusje były z tymi LGBT, tam paradu buty czy nie buty. U nas mówią o cej gender postino, czy on ma prawo buty w ukraińskim czynnym zakonodawstwie, czy nie. U nas mowa idzie pro kontracepcję, tak, u nas mowa idzie pro legalizację prostytucji, pro aborty, ci sami, dyskusja z державою.
Same ciekawe jest to, że to w końcu to nie jest dyskusja proti nauczaniu cerkwi, tylko to jest dyskusja proti chrześcijaństwu i judeochrześcijaństwu. Bo to, że nie powinno być prostytucji, mamy o wietkom zawiecie. To, że nie może być jednopołowych ślubów, to, że jest wietkom zawiecie. Wszystko jest wietkom zawiecie. To nie jest problem papy, to nie jest problem cerkwi. To jest problem całej judeochrześcijańskiej cywilizacji i kultury. Co się tak upiorli z na tym, żeby obsłużać nas za 10 zapowiedzi? No, do co ma do tego papa? To Bóg dał nam 10 zapowiedzi. Miejcie pretensje do Boga, nie do papy rzymskiego. Papa rzymsko tylko to, co potwierdzuje. I to w końcu końców nie zmieniają czy niczego. To jest ten pewien taki problem, że sprawy takie zahalne, o których wszyscy znają. Prostytucja. Kto mi skaże, że to nie jest grzechem? No kto?
Liberalne, zachodnie społeczeństwo.
No, na jakiej osnowie?
Ну, на основі того, що скажуть, а вам ще оцей Фома Аквінський казав, що його можна узаконити. Ось так.
Та не як я знаю. Я думаю, що це і не справді.
Ні, ну Фома Аквінський же казав, що треба проституцію узаконити. Це ж правда.
Так?
Да. Було діло. Там каже, якщо він таке казав, ну так це вже не такий вже і гріх. А де вже не такий гріх, то і взагалі не гріх.
Ну добре, ми як гдиби відносимо...
Головне не продавати душу, вони кажуть. А тіло то, що тіло? Тіло тлінне. Може, але що хочеш робити.
А, і ще раз.
Я не себе цитую, я їх цитую.
Я вім, що то єсиш такий типа адвокату з дьяволом.
Да, так, ну треба ж баланс якийсь.
Да, так як завжди є в кожному процесі, наприклад, освятись якогось там святого, хтось, хто буде адвокат. Контраргументи.
У мене така місія в ефірі.
Місія. А то есть миссия журналисты, так, задавать питания, это правда.
Так.
Не, проблем есть такого типа, что церковь, если выпадается о справах загальных, таких, которые касаются каждой люди, не только верующей, как бы кличе и навязує до так званого природного закона, правда? Природный закон есть такой, что człowiek jest stworzony żynką i człowiekiem, prawda? I ta komplementarność żynki niesie ze sobą pewne naslidki, również sposób myślenia ludzi. Na przykład, jeśli by ja zadał taki wypras, kto z was chciałby wieńczaty się z prostytutką?
Ну, може, і знайдуться бажаючі.
Може, би знайшлись бажаючі, якісь ізвращенці, правда?
А ну чого так одразу?
Ні, ще практикуючи проститутку. Чому? Тому що елемент сексуальності є одним з головних елементів, підтверджуючи єдність і нерозривність подружжя. Навіть якщо це є тільки розписання, правда? Момент, коли наступає момент зміни, наприклад, автоматично, то є більшість. Якщо мовимо о демократії, пожалуйста, не говоримо, що знайшов би один, який би повінчався з проституткою, тільки що думає на ту тему більшість? Демократія, більшість думає, що це неправильно. А чому певне середовище хоче то ввести в спосіб такий тупий, правда, як певен закон? Щоб дати можливість жінкам продавати своє тіло і знищити своє достоїнство? Будь ласка.
Таке явище дуже популярне в Західній Європі, пішло з Швеції, здається, свінгери. Знаєте, да, що обмінюються партнерами, шлюбуючи.
До чого то проводить найчастіше? До розбиття подружжя.
Ну, вони кажуть, що вони урізноманітнюють так свій шлюб і сексуальні стосунки.
Вже після двох-трьох різних таких спільних тих змін, правда? Закон, правда?
А вони дорікають, до речі, традиційним шлюбам. Вони кажуть, ой, да мовчіть, у вас там теж розлучень 70% за перші 2-3 роки. Що ви там розказуєте? А то тут, правда, у нас розлучення дуже багато.
Серед світських подружжів, а не церковних. Церковних є тільки 10%.
Це якщо взяти католицьку. А якщо взяти православну, у них 40%. Вони кажуть... 40% це ого.
Саме винуваті.
Через бюрократію, яка унеможливлює, да, розлучатися частіше.
Є певна різниця. Він використовувати аргументи 70% вже нечесне, бо вони обнімає всіх, не тільки віруючих, але також і невіруючих. Вже нечесне. Вже є певна статистична неточність. І то використовувати як аргумент проти католицьким способом мислення і споглядання.
Ой, ви знаєте, таку хохму розкажу. Вчора їхав на ефір і слухав одну, вже в минулому, народну депутатку, таку дуже відому, не буду цитувати. Там була програма ток-шоу якраз про шлюби церковні. Так. Церковні її запросили як представника світської влади, так, щоб вона пояснила позицію, щоб церква не втручалася з заохоченням шлюбуватися, так, шлюбуватися там, чи в державному шлюбі, чи в церковному. Вона сказала, а чому ви змушуєте, чому ви втручаєтеся в справи державні постійно? Якщо двоє вирішили жити один з одному як друзі, то не треба їх змушувати до того, щоб вони жили як подружжя. І якщо вони не обіцяють один одному не зраджувати, то коли вони зраджують, вони по суті не зраджують. Бо вони не обіцяли не зраджувати. Ось так, хай собі живуть.
Будь ласка, то є певна така нелогічна логіка.
От спробуй щось їм довести.
Ні, то є нелогічна, так само як гендер. Гендер так само є одна нелогічна ідеологія. Ідеологія, ще раз повторюю, то не є навчання, то є ідеологія. Угу. А ідеологія не має нічого спільного з наукою. нічого спільного з наукою. Бо ідеологія – то є ідеологія. Можна було б думати, що і католицизм є ідеологією. Будь ласка, думайте собі, так? Ми вам не кажемо вірити при святу Діву Марію, святих, в Тройцю Святу і так далі. Але називання того, що о полі людині рішає суспільство, а не факт, ким народилась та людина, то є по просту дурна, глупа ідеологія. Ідеологія, яка пробує оправдати неморальний спосіб життя. Неморальний спосіб життя – то значить спосіб, котрим ти можеш би собі займатися сексом в який спосіб хочеш, правда? Навіть займатися сексом з дітьми. Чому ні? Чому ні? Пока то є ще велике табу, але ж появляється таке движення, що людина має право реалізуватися в сексі з неповнолітніми. Якщо ти повнолітній не противляється цьому. Самі знаєте, як є легко неповнолітнього переконати до того, щоб займався речами, котрі йому не подобаються, і заради нового айфона, нового цукерка і чого-то другого. Будь ласка, будь ласка.
Тим паче дитина не розумієш, що вона робить.
Тим паче дитина не розуміє, що вона робить. І не має жодного свідомого розпізнання, чи то є добре, чи то є зле. Для неї. Potem ma dopiero potem zaczyna, jeśli ma kontakt na przykład seksualny i był dużo niepełnoletni, potem nagle pojawiają się problemy tego, że ta ludyna jest niezdibna życie normalnym życiem seksualnym z drugą, bo ma pewne blokady psychologiczne, które były stworzone w czasach, kiedy ktoś tam przymuszał ili perekupował do takich niemoralnych czynków. Więc my spoglądamy na co? Tak samo, czy seks z umierszymi jest moralny czy niemoralny? No mierzycielno, prawda? Ale jest grupa ludzi, którzy zajmują się seksem z martwymi. Seks z żywotnymi. O nie, od razu ekologii się pojawia się. Nie, nie można znisolować.
W Egipcie roki 5 temu rozglądaliście to pytanie.
No, proszę bardzo.
Chcieli dozwolić, ale coś tam nie wystarczyło troszeczkę głosów w Egipcie, zdaje.
No, i my słyszymy o takich rzeczy i w końcu dochodzimy do takiego wysnówku, że to jest możliwe, a wśród ludzi, którzy nie rozumieją, co takie jest seksualność, nie rozumieją, co takie jest, co taka jest lubow. Seksualność my traktujemy jako pewien element, taki sam jak spożywania dobrych pożyw, prawda?
Znaєте, от людина, яка, ну, скажімо так, невибаглива в цих речах, але така допитлива по-софійськи, да, по-філософськи говорячи, вона каже, от дивіться, сам Міхал Бранкевич сказав, що ми це говоримо, ці фрази, для внутрішнього християнського католицького використання. Чому навіщо тоді це говорити державі, яка є поліконфесійна або взагалі неконфесійна, там і атеїсти, і так далі.
Якщо ми вже ходимо до Софії, до Софійських, запитаємося, хто сотворив секс? Чоловік?
Ну, там можна все, що хоч придумати. Там
еволюція?
За історію, все,
але
що
не чоловік. Якщо не чоловік сотворив секс, за чим касається цього сексу? On nie zatwarzył tego. Nie miał nikakiego prawa w to wtruczać się. Bez względu na to, czy on stworzony z mrtwej materii procesem ewolucji, prawda? Czy jest stworzony czy z Boga? Jakim prawem? Jak człowiek do końca nie rozumie samych mechanizmów funkcjonowania organizmu, nawet nie rozumie, jak mózg dzieje. Jakim prawem ty wchodzisz w pewne sfery oceniowania i realizowania ludyny siebie jako ludyny? Bo to jest problem duże relatywny, prawda? Ale jeśli my przyjmujemy założenie, że możemy wychowywać się w rzeczach, w których my byli osnowacielami, na przykład. Будь ласка, я можу виговорюватися на тему машину, яку я сотворив. Будь ласка, прекрасно. Я буду говорити о кожній деталі, і ніхто нічого мені не скаже, поки не познає цієї машини, правда? Але як ти можеш говорити о сексуальності людській, яку ти до кінця не знаєш, яку ти ограничаєш тільки до якогось генітально-фізіологічно-психологічного способу поєднання світу?
Знаєте, це для нас аргумент, як для католиків, які вірять,
ні,
що...
Ні, то не є для католиків.
Бог сотворив землю.
Я не говорив, Бог сотворив землю. Тільки запитав, чи чоловік сотворив землю? Не сотворив.
Вони вірять, що це випадок.
Dobre, ale człowiek w tym był nieprzysutni. нічого не рішав. Даже не розуміє способу сотворення цього світу, незалежно від того, хто його сотворив. Яким правом он пробує цей світ по-своєму організувати, якщо його не розуміє, якщо бачить, що наслідки його втручання са жалігодні.
Вони будуть думати, що це природний інстинкт, який
природний
дає їм
інстинкт?
Право
різноманітнювати. Яке право? Ніх чоловік дай мені доказательство того, що може сотворити, що-небудь живого. Будь ласка, я йому дам все.
Ну, он зараз генетика всяка.
Яка генетика? То є тільки діяння на вже живих організмах. Чоловік навіть не є в состоянии сотворити код генетичного в іскусственний спосіб. Не є в состоянии.
Але оце штучне запліднення вже щось робить.
То є тільки втручання в процес, який є створений кимось другим. Не чоловіком.
Вони скажуть, що років через то вже.
Але вони того не розуміють.
Да.
Да.
Ось так.
То яким правом входять в те, що не розуміють?
А вони кажуть, а ви що знаєте, як воно діє?
Ми стараємося принаймні приймати, що то не є наше діло.
А вони кажуть, ми теж стараємося по-своєму.
Ні, ми стараємося. Ми пробуємо по-своєму все робити. І бачимо наслідки.
Так, це тривала дискусія. Мені так довелося бути в ролі адвоката диявола. Ну що ж, отже, дякую вам. Я сподіваюся, що є аудиторія, яка сумнівалася, можливо, вона утвердилася в навчанні Римо-католицької церкви, і та, яка взагалі не знала про ці нюанси, задумалася, так? Задумалася для того, щоб поглиблювати свої знання. Це була програма «У ваших намірах». Говорили сьогодні про непомильність папи. Цікава тема. Так, з нами був отець Міхал Бранкевич, в ефірі Іванецький Сергій. З Богом!
Дякую.